Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Omul contemporan, înzestrat cu inteligență sporită și înconjurat de tehnologie avansată, dezvoltă o relație complexă și plină de surprize cu natura, chiar în mijlocul orașelor moderne și al dispozitivelor inteligente. În loc să se îndepărteze de natură, omul smart își folosește creativitatea și resursele tehnologice pentru a redescoperi frumusețea și esența lumii. Deschidem Smart Box. Inteligența artificială devine un instrument crucial în protejarea biodiversității. Mai mult, tehnologiile emergente permit detectarea precoce a bolilor în plante și animale, ajutând la conservarea unor specii aflate pe cale de dispariție. Prin aplicații și platforme interactive, omul modern poate învăța să identifice speciile de păsări din parcuri, să planteze grădini urbane pe acoperișuri și să contribuie activ la proiecte de conservare. În același timp, tehnologiile inteligente aduc natura mai aproape, transformând orașele în spații verzi, unde tehnologia și biodiversitatea coexistă armonios. Dronele sunt folosite pentru a replanta păduri, iar imprimantele 3D creează structuri complexe, care pot găzdui coralii subacvatici, contribuind la refacerea habitatelor marine. Există și proiecte inovatoare care folosesc date din sateliți pentru a urmări migrația animalelor și a identifica rutele periculoase, ajutând la protejarea speciilor aflate în pericol. În orașe, oamenii folosesc aplicații pe telefon pentru a identifica arborii și plantele din jur. În Amsterdam, de exemplu, s-au instalat hoteluri pentru albine pe acoperișuri și în parcuri pentru a ajuta la protejarea acestor polenizatori esențiali, iar locuitorii sunt implicați prin aplicații de monitorizare a coloniilor de albine. La o altă scară, fermierii folosesc roboți care identifică și îndepărtează buruienile, eliminând nevoia de pesticide și protejând astfel solul și apa. În Tokyo există ferme verticale controlate complet de software care economisesc apă și cresc legume pe tot parcursul anului, chiar și în mijlocul orașului. Până și comportamentul păsărilor din orașe ne arată cum natura se adaptează la noile tehnologii. Mierlele din Germania și Estonia au fost observate imitând sunetele emise de trotinetele electrice, semnalul de eroare fiind încorporat în cântecul lor. Aceste mici exemple arată cum tehnologia și natura pot coexista și chiar se pot ajuta reciproc. În timp ce orașele devin mai inteligente, ele pot deveni și mai verzi, iar oamenii, deși înconjurați de ecrane și gadgeturi, pot descoperi modalități noi și interesante de a se conecta cu natura, de a o proteja și de a o înțelege mai profund. Smartbox la Radio România Actualități. În era modernă, omul caută cu disperare să-și extindă durata de viață, folosind cele mai avansate tehnologii și descoperiri științifice. În Silicon Valley, epicentrul inovației tehnologice, miliardarii investesc sume colosale în metode noi de prelungire a vieții, considerând că bătrânețea ar putea fi o boală ce poate fi vindecată. Brian Johnson, un magnat al tehnologiei, cunoscut pentru programul său ambițios de întinerire, a adoptat o abordare controversată. Se transfuzează cu plasma fiului său adolescent și a unui donator tânăr, încercând să-și regenereze corpul și să-și prelungească viața. Ideea de a sfida limitele biologice ale longevității devine un scop major pentru cei care își doresc să transforme visul de nemurire în realitate. Însă, în căutarea unui elixir modern al tinereții, merită amintit că uneori soluțiile simple pot fi la fel de eficiente. Consumul moderat de vin roșu, recunoscut pentru antioxidanții săi benefici, cum ar fi resveratrolul, poate contribui la menținerea sănătății și a tinereții, oferind un alt fel de prelungire a vieții, una naturală, care nu doar încetinește îmbătrânirea, dar și îmbogățește experiența de a trăi. Un tânăr din Huș, după 8 ani de muncă în străinătate, A strâns bani suficienți pentru a se întoarce acasă și a-și deschide o afacere. Având o familie cu tradiție în viticultură, a decis să cultive struguri de masă. Inspirat de o poveste locală, a hotărât să producă un vin de calitate încărcat de istorie. A obținut și o finanțare europeană de 100.000 de euro și acum încurajează tinerii români din diaspora să se întoarcă acasă și să investească fără ezitare. Alina Darie pentru Smartbox.
Am acasă pentru hala frigorifică. Zic, ok, voi trage curent, voi ridica hala. Am văzut o bătrânică că a intrat în curte. Curtea plină, copaci, umbră, ca un mic colț de rai. Prima oară mi-a zis, pentru ce vrei să iei? Și am zis, doamnă, vreau să fac o hală frigorifică pentru că samsari câștigă mai mult ca noi producătorii. Nu mai vreau să vând lor. Da, nu vrei tu să faci. Vin, ia uite, știi, beciul.
Și de la această casă veche, pierdută printre viile Hușului pe drumul spre Pădureni, a început toată povestea viticultorului Gabriel Buzilă, tânărul care, după 8 ani de muncit în străinătate, a decis să revină în România și să investească într-o afacere cu struguri de masă. Numai că bătrâna, care-i casă dărăpânată, voia să o cumpere, i-a atras atenția că are în curte un beci misterios, care l-ar ajuta să facă un vin strașnic, nu doar să depoziteze struguri de masă. Gabriel Buzilă a ținut cont, a luat casa cu tot cu beci, după care a vrut să vadă ce este acolo.
Am săpat în interiorul casei. Am dat de o piatră, am dat-o deoparte și am văzut pământul ușor lăsat. Când am început să săpăm acolo, am dat de trepte vechi, pe care o boltă de cărămidă. Zic, s-ar putea să facă legătura cu beci.
Locuința veche de peste 100 de ani era o întreagă poveste. A găsit documente vechi, fotografii și, în curte, mormântul unui ostaș german din al doilea război mondial. Misteriosul beci însă le întrece pe toate. Temperatura lui este ideală și, în plus, are un mucegai nobil, cum nu găsești la tot pasul. Într-o seară, povestește tânărul, a venit și șansa unei finanțări europene, cei drept neașteptate.
Și am avut o surpriză într-o seară, un e-mail a primit soția, ea terminând masterul în biotehnologii moleculare și celulare la ICUSA Iași, un e-mail în care spunea că dacă aveți un plan de afaceri să-l depuneți la un proiect în valoare de 100.000 de euro, fonduri europene prin facultate. Zic, cum, dar ia uite, asta e o rază de soare pe strada noastră. Și ce să scriu? Păi ce face? Adică de unde am început și unde vrem să plecăm.
Și deși crama lui Gabriel Buzilă este una mică, vinul făcut aici e deosebit, spun cei care se pricep. A primit în 2023 și o medalie de aur la un concurs național de profil, devansând podgorii celebre din țară. Gabriel Buzilă, știindu-se unul dintre miile de tineri români care sunt nevoiți să muncească în străinătate pentru a strânge bani, fără de care nu prea au cum să înceapă să lucreze la propriile visuri, are un sfat pentru cei asemeni lui.
Schimbarea țării, eu așa cred că stă în persoanele tineri, generația noastră. Eu încurajez să vină să se implice. În primul rând să nu uite de unde a plecat, de țara noastră. Nu cred că va mai găsi o altă țară ca a noastră.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Istoria roboților inteligenți este o poveste fascinantă, plină de inovație, imaginație și un pic de magie tehnologică. De la primele schițe ale unor dispozitive mecanice care să imite mișcările umane, până la roboții moderni capabili de conversații fluente și luarea unor decizii complexe, călătoria roboților a fost presărată cu momente surprinzătoare și descoperiri extraordinare. Totul a început cu visul omului de a crea mașini care să ajute în munca de zi cu zi. Chiar în antichitate, inventatori precum Heron din Alexandria au imaginat dispozitive mecanice simple, cum ar fi o ușă care se deschidea automat sau o figură care turna apă dintr-o cupă. Însă conceptul de robot a început să prindă contur cu adevărat în secolul 20, primul robot programabil fiind inventat în 1961. Numit Unimate, acesta era un braț robotic industrial creat de George Devol și Joseph Elgenberger. Unimate putea să mute piese de mașină de pe o bandă rulantă în alt loc și a fost utilizat pentru prima dată de General Motors. De atunci, roboții au avansat rapid, devenind tot mai inteligenți și mai capabili. În anii 70 și 80 au apărut primii roboți mobili, capabili să navigheze în spații necunoscute folosind senzori și algoritmi de navigație simplă. Acești roboți au fost pionierii unor inovații care astăzi par de-a dreptul obișnuite. Un alt exemplu interesant din anii 90 este AIBO, câinele robot al companiei Sony, lansat în 1999. AIBO a fost mai mult decât o jucărie, fiind capabil să recunoască comenzi vocale, să răspundă la stimuli și chiar să-și dezvolte un comportament propriu în funcție de modul în care era tratat.
În 2000, Honda a prezentat Asimo, un robot umanoid capabil să urce scări, să alerge și să interacționeze cu oamenii. În prezent, roboții precum Da Vinci, un robot chirurgical creat de Intuitive Surgical, sunt utilizați în mii de spitale din întreaga lume, oferind pacienților șanse mai mari de recuperare rapidă și intervenții minim invazive. Roboții inteligenți nu se limitează doar la domeniul medical. În 2016, un robot numit Sophia, creat de Hanson Robotics, a devenit primul robot din lume care a primit cetățenia unui stat, Arabia Saudită. Sophia este capabilă să poarte conversații fluente, să-și exprime emoții prin mișcări faciale și să învețe din interacțiunile cu oamenii, ceea ce a deschis o dezbatere globală despre etica inteligenței artificiale și drepturile roboților. Un alt exemplu notabil este Atlas, robotul umanoid dezvoltat de Boston Dynamics. Atlas este capabil să sară, să alerge, să se rostogolească și chiar să facă acrobații. Mai recent, roboții au început să fie integrați în viața de zi cu zi a orașelor inteligente. Roboții de securitate, precum cei de la Nightscope, patrulează pe străzi în orașe ca New York și San Diego, utilizând camere de supraveghere de înaltă rezoluție, senzori și algoritmi de inteligență artificială pentru a menține siguranța publică. Roboții de securitate sunt echipați cu funcții de imagistică și înregistrare video de înaltă definiție la 360 de grade, recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, detectarea semnalelor de la dispozitive mobile, înregistrarea audio bidirecțională, detectarea mișcărilor și evitarea coliziunilor, precum și senzori pentru detectarea fumului și monoxidului de carbon. Deși au potențialul de a revoluționa securitatea, rămân întrebări cu privire la confidențialitate, eficiență și impactul lor asupra pieței muncii. În contextul avansului rapid al tehnologiilor moderne, proiectele transfrontaliere pentru situații de urgență devin exemple clare de cum colaborarea internațională, susținută de inovații precum inteligența artificială, sisteme de monitorizare în timp real și platforme digitale de comunicare, poate contribui semnificativ la salvarea de vieți și la protejarea comunităților de riscurile asociate dezastrelor naturale și altor situații critice. Despre proiectele transfrontaliere pentru situații de urgență, realizate de Biroul de Specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, cu sprijinul partenerilor din cadrul municipalității Vârșeț din Serbia, aflăm mai multe de la Mario Bali.
Tehnică modernă, platforme online, coordonate GPS, inteligență artificială, centru de comandă. Sunt tot atâtea instrumente utilizate acum pentru salvarea de vieți și bunuri materiale din Banatul istoric. Cristian Bâtea este directorul departamentului care se ocupă cu scrierea și implementarea proiectelor la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin, împreună cu Municipalitatea din Vârșeț și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic, încearcă să aducă în această zonă a țării cele mai noi tehnologii pentru salvarea de vieți.
De o perioadă bună de timp am fost obligat, să spun așa, de a cuprinde în cererile de finanțare și puncte SMART, evaluatorii externi contractați de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timișoara punctează aceste obiective și ne-am adaptat și noi. Avem o bună colaborare cu Municipalitatea din Vârșeț și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin. Pe proiectul care este încă în monitorizare, este finalizată implementarea, am făcut împreună cu colegii din Serbia o platformă online, Green IT Platform, unde se pot sesiza și se pot accesa date despre orice incident sau situație de urgență care este pe toată vama, pe toată partea transfrontalieră româno-sârbă. Este o platformă bine făcută, o platformă IT care are o grămadă de coordonate GPS, atenționări pentru populația aflată în zonele care sunt supuse unei situații de urgență, pentru a diminua orice vătămare corporală sau orice distrugere de bunuri. Această platformă este coordonată cu locațiile GPS al celor utilizatorilor de telefonie mobilă. Ei sunt înștiințați pe telefonia mobilă în cazul unui dezastru și pe site-ul Consiliului Județean există un link către această platformă. Nou proiect Reziliență Transfrontalieră Inteligentă în situații de urgență. Pe lângă echipamentele pe care le achiziționăm noi pentru situații de urgență, cei din Vârșeț și Inspectoratul de Jandarmi pe care l-am luat ca nou partener, achiziționează, cum v-am spus, echipamente. La sediul Consiliului Județean, o sală, sala de la partel, sala mică de ședință, cum este cunoscută, va fi transformată în punct de comandă în cazul unor situații de urgență. Va fi dotată cu tehnică modernă, cu display-uri mari, unde pot fi localizate zonele de interes.
Ce înseamnă să ai un punct de comandă aici?
Este benefic. De obicei, după cum știu, existau la tot felul de evenimente, inclusiv, dacă ne aduce aminte de perioada COVID, la sediul Consiliului Județean a fost un punct de comandă, chiar în acea sală a fost organizat, doar că a fost cu tehnică minimă, cu tehnică ce a existat la nivelul Consiliului Județean în momentul respectiv. Acum încercăm să îmbunătățim serviciile IT care și tot ce înseamnă echipamente din acea sală. Acest punct de comandă va funcționa permanent cel puțin 5 ani de zile de la finalizarea proiectului, deci 7 ani de acum încolo.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, autoritățile sanitare din Suedia propun reguli stricte privind expunerea copiilor la ecrane, pentru a proteja sănătatea acestora. Conform noilor recomandări, copiii sub 2 ani nu ar trebui să fie expuși deloc la ecrane, în timp ce adolescenții ar trebui să limiteze timpul petrecut în fața dispozitivelor la cel mult 3 ore pe zi. Părinții și tutorii sunt încurajați să fie conștienți de modul în care folosesc ecranele în prezența copiilor și să explice copiilor ce fac pe dispozitivele lor. În plus, autoritățile suedeze recomandă ca utilizarea ecranelor pentru copii cu vârste între 2 și 5 ani să fie redusă la o oră pe zi, iar pentru cei cu vârste între 6 și 12 ani să nu depășească 2 ore pe zi. Aceste măsuri stricte urmăresc să reducă timpul petrecut de tineri în fața ecranelor, care este în prezent mult mai mare decât limitele propuse. Exemple similare apar și în alte țări europene, cum ar fi Franța, unde se propune interzicerea telefoanelor mobile în școli pentru elevii sub 15 ani ca parte a unei pauze digitale. Anul școlar începe în mai multe țări europene cu reguli mai aspre în privința telefoanelor mobile. În Grecia, elevii care filmează în timpul orelor vor fi exmatriculați, iar dacă își folosesc mobilul chiar și în curtea școlii, pot fi suspendați. Sancțiuni similare au fost introduse și în Belgia și Marea Britanie. În țara noastră, elevii nu mai au voie din 2016 să folosească telefoanele dacă nu le cere profesorul. Însă, interdicția nu este respectată. Alfabetizarea digitală este abilitatea unei persoane de a utiliza eficient și în siguranță tehnologiile digitale, instrumentele și resursele online pentru a accesa, gestiona, analiza și crea informații. Această competență devine tot mai relevantă în contextul actual, în care tehnologiile digitale permit conectarea unui număr impresionant de oameni într-un spațiu virtual comun. De exemplu, platforme precum Zoom oferă posibilitatea organizării unor ședințe online cu până la 1 milion de participanți. Dacă plănuiți evenimente de asemenea dimensiuni, Zoom oferă și o analiză detaliată după conferințe, arătând cine a fost activ, cine a preferat să rămână cu camera închisă sau cine a absentat complet din apel. Costurile pentru aceste sesiuni sunt însă pe măsură. Atingerea pragului de 1 milion de participanți poate costa până la 100.000 de dolari per ședință, iar pentru o conferință cu 10.000 de persoane, prețul ajunge la 9.000 de dolari. Vă aștept și mâine aici, în Comunitatea Smart, pentru o nouă ediție.
Despre acceleratorul de particule din Elveția auzisem cu mai mulți ani în urmă, pe când fizicienii erau în căutarea unei particule misterioase, ba l-am văzut de curând într-un serial science fiction, dar zilele trecute m-am întâlnit cu un adolescent care a petrecut 2 săptămâni acolo, învățând de la cei mai buni.
Ce vi se pare mai dificil? Faptul că interacționați cu adolescenții în aceste acțiuni de prevenire, care sunt din ce în ce mai multe, pentru că problemele sunt foarte multe, sau faptul că trebuie să supravegheați o comunitate? De exemplu, ați spus că ați lucrat în mediul rural.
Sunt Daniela Morari. Închidem Smartbox.